слухаєте подкаст Громадського радіо.
Андрій Кириленко, професор Кембриджського університету. Почнемо, очевидно, з того, що ви можете бачити і як експерт, звісно, економічний, і, звісно, як людина і громадянин, тому що нікуди не подінешся від наших людських, інколи трошки суб'єктивних оцінок. Але я почну з того, що частина тих українських громадян, які відстежують, що відбувається не лише в Україні, не лише в їхньому селі і місті, а й світі, могли бачити це звернення Бориса Джонсона, зокрема, Громадське радіо про це розповідало. Вийшовши з лікарні, так, одужавши, наскільки я розумію, він такий трошки похуділий, так і зовні, можна сказати, людина, яка все-таки пережила хворобу, звернувся до людей і з подякою лікарям, дуже таке, мені здалося, людське звернення і з великою довірою до Національної служби здоров'я. Наскільки перегляд політики боротьби з коронавірусом, от позначилось саме те, що більше громадян захворіло і масштаби стали більшими?
Ну, ви знаєте, в Великій Британії з самого початку все було і продовжує бути так досить гнучко. Тобто увесь час дивляться на результати, увесь час збираються дані ще до цієї пандемії, десь тут більше двох років тому, був зроблений такий національний проєкт, і була зроблена модель. Про цю модель вже багато писали, говорили. Тобто модель була зроблена того, як саме от така от величезна загроза пандемії може вплинути на Британію, що робити. Ну, це модель, там декілька параметрів є таких, як вже відомий всім параметр R0, тобто наскільки ця інфікованість розповсюджується, як люди рухаються і так далі, і так далі.
Наскільки тобто нульовий, мається на увазі, наскільки, наприклад, нульовий пацієнт виявляє активність, скільки людей може заразити далі кожен наступний, так?
Так, це R0 параметр цієї пандемії, у цього віруса десь 2,5 чи вище. Тобто один пацієнт інфікує 2,5 людей, і тоді це така логаритмічна прогресія, як ви собі уявляєте, як вже бачимо це по даних. От, тобто модель була, дослідження були, тобто плани якісь були, група була людей, яка з цими працювала. І тому, країна була якось, з якоїсь точки зору, тобто підготована, що було треба зробити, це просто людям донести, увесь час доносити, що це дійсно така дуже-дуже погана хвороба, тобто вакцини від неї немає, вона розповсюджується дуже швидко і так далі, і так далі. І з цієї точки зору навіть те, що сам прем'єр захворів і попав у лікарню, в intensive care, тобто це на людей дуже-дуже вплинуло. Тобто от якщо наш прем'єр сам захворів і знаходиться в лікарні, тобто і навколо нього, але все продовжує працювати, це на людей вплинуло. Тобто от в минулі вихідні була досить непогана погода, я так людей не дуже багато бачив, тобто всі на дистанції, всі так якось намагаються один одного обходити, оббігувати, і наскільки я розумію, це працює, але виглядає це, скажімо так, апокаліпсис, так, жахливо тут. Тобто Кембридж, де я мешкаю, в Великій Британії, він пов'язаний з Лондоном і іншими містами залізничною дорогою. І ото бачити оці потяги повністю пусті, тобто потяги курсують, і от ти бачиш, от їде там 6-8 вагонів, повністю пустий потяг туди, повністю назад. Тобто воно так дуже жахливо з одного боку виглядає. З іншого боку, це значить, що люди всі розуміють. Тобто найефективніша можливість працювати з цим, це коли, коли люди самі зроблять свої висновки і самі, як вільні люди, тобто зрозуміють і почнуть робити те, що потрібно.
Які обмежувальні заходи є? Може, трошки таке побутове запитання, але, знаєте, всі абсолютно з нас відчувають дискомфорт через обмеження. Всі по-різному сприймають, але навряд чи хтось позитивно. І це дуже обговорюване питання, що відбувається тут в Україні. Я би хотіла от для порівняння запитати, які от просто на побутовому рівні обмежувальні заходи діють в Британії?
На побутовому рівні, тобто... З точки зору...
Так, куди не можеш піти, куди ще міг піти там місяць чи два тому?
Тобто не можеш піти в якісь... Ну, тобто школи закриті, університети в онлайн, тобто багато там пабів, барів, ресторанів, тобто це все закрито. Тобто всі, увесь спорт, ці всі спортивні споруди закриті. Тобто не можеш пити вулицею, можеш ходити на 2 метри відстань. Якщо живете ви разом, то можете там по дві чи три людини виходити разом. Тобто поліцейських немає. Немає такого, що тут там десь там стоять там якісь блокпости, і когось там затримують, чи когось там запитують про якісь там перепустки. Такого я не бачу. Тобто в мене дружина і син в Мадриді живуть, тобто там жах зараз, тобто вони там сьогодні вже краще, але до цього там були весь час оці патрулі, вони кажуть взагалі усіх увесь час там зупиняють, перепитують, куди ти йдеш, чому ти йдеш, тобто тут нічого такого немає, тобто люди самі. Якщо людям даєш інформацію, якщо їм показуєш, то вони потім самі розуміють, що робити.
Чи є суспільне обговорення загроз чи викликів для демократії? Так, тому що будь-які обмеження, особливо в Британії, з такими стародавніми традиціями демократичними, на суспільному рівні може викликати так само спротив і так само запитання. От де тут ця межа між безпекою і між все-таки заборонами?
Тобто є вона, тобто тут поки що, тобто є обговорення, але поки що воно не досягло якогось консенсусу. Тобто з одного боку епідеміологи, яких запитують, і вони працюють своїми даними, вони працюють своїми моделями, вони дивляться на те, що відбувається, і вони кажуть, дивіться, це новий вірус, вакцини в нас немає, розповсюджується дуже швидко. Тому ми пропонуємо, тобто, карантин, соціальну ізоляцію. Все позакривати для того, щоб зупинити розповсюдження і провести оцей R0, менше одного, і тоді він сам собі там потихеньку, не буде розповсюджуватися, скажімо так. З іншого боку, економісти кажуть, що, дивіться, якщо ви зараз закрили все, то буде, взагалі величезна економічна криза після цього. Тобто дивимося на інші країни, дивимося, наприклад, на Сполучені Штати. Там за останні 3 тижні більше 10% на 10% зросла безробіття. Тобто за всю глобальну фінансову кризу за 17 місяців зросло на 5%. Зараз за 3 тижні зросло на 10%. Тобто це величезний взагалі такий негативний ефект. Тобто в Великій Британії також дуже-дуже зросло безробіття. Люди не працюють, в них закінчуються гроші. Що робити? Тобто економісти кажуть, наслідки погані, епідеміологи кажуть, що треба робити, політики якось дивляться, що робити їм. Поки що консенсусу такого немає, але є обговорення, немає. Точно вам скажу, що в епідеміологів зараз набагато кращі моделі, краще розуміння того, що відбувається. В економістів ні тут, ні взагалі ніде, наскільки я бачу, немає. Немає в нас моделі, і даних в нас недостатньо. Тобто не було в нас ще такої кризи. Купа було фінансових криз, але це не фінансова криза.
Андрій Кириленко з нами на прямому зв'язку. Він професор Кембриджського університету. Ви мене практично плавно підвели до цієї теми, але ви кажете, бачите, що недостатньо даних для того, щоб щось говорити. Безробіття дані вже можна бачити. Те, що скорочення можуть відбутися і певні галузі, наприклад, як той самий туризм в Італії постраждав, це вже очевидно. І, напевно, не лише в Італії, в Іспанії, та сама може бути історія Південь Франції і так далі. Що можна говорити наразі з економічної точки зору, от що те, що, знаєте, не погрішите, навіть не маючи достатньо даних, але можна констатувати вже?
Ну, що можна констатувати? Тобто, по-перше, ця криза, вона по тому, що називається там основні фонди, вона ніяк не вдарила. Тобто, всі підприємства залишились, офіси, будівлі залишились, дороги залишились, інфраструктура, все залишилось. Тобто, це не війна, коли в тебе це розбомбили і воно не працює. Тобто оце весь capital stock залишився. Так, він не постраждав від цієї епідемії, і це, ну, можна констатувати. Що ще є? Тобто зрозуміло, що в багатьох країнах після фінансової кризи, тобто банківську фінансову систему якось підтягнули. Тобто вони всі входять в цю пандемійну ситуацію, ну, якось, скажімо так, з якимось запасом і якимось порозумінням того, що робити, з якимось новими технологіями. Тобто, знову-таки, там є якась гнучкість і є якісь можливості. Що буде відбуватися з ринком праці, це дуже незрозуміло. Тобто такого от глобального шоку негативного на увесь ринок праці відразу, ніхто з нас не знає. Тобто я тут зараз за цією пандемією купа у всіх онлайн-семінарів, конференцій почали проводитися. Тобто у нас тут Нобелівський лауреат за Нобелівським лауреатом в онлайні всі виступають, кажуть, немає моделі. Тобто, немає в нас моделі, не працювали ми з таким, і даних немає. Тобто, але зараз всі дивляться, всі намагаються, спілкуються, всі намагаються якось, розбудуємо щось. Тобто, як ви кажете, найголовніше зараз це, я думаю, просто бути гнучким і дивитися на ті дані, які приходять, і розуміти, що, як ви самі і сказали, що вони приходять з запізненням. Тобто, коли ці дані в тебе є, вони не повні із запізненням. Тобто, точно можна сказати, що ті моделі, які були в нас до цього, їх з ними зараз вже працювати, немає сенсу.
А чому? Що змінилося? Які зміни тут такі от в ситуації з коронакризою, яких, наприклад, не було в фінансових кризах?
Фінансова криза – це одна індустрія, яку можна залити грошами, якщо гроші є, і прочистити за якийсь час. І потім вона починає працювати. І, тобто, фінансових криз вже було за останні декілька століть дуже багато. Тобто кожні там 10, навіть менше років виникає якась фінансова криза. Дуже-дуже багато досвіду, як з цим працювати. І є вже декілька поколінь людей, які з цим працювали. Тобто найголовніше, що в тебе є якісь люди, які знають, що робити. І такі люди, наприклад, вони накопичуються. Тобто в урядах таких людей майже ніколи немає в урядах країн, тому що там зміни проходять там з демократичних країн. Але ці люди накопичуються там в університетах, в міжнародних організаціях якихось там, в синктанках якихось там. Mm-hmm. Тобто, і потім їх можна знайти і просто в них запитати, і зробити з них там якісь робочі групи. І вони щось таке вже бачили і можуть щось з цим зробити. Цього ще ніхто не бачив. Тобто немає людей, чи просто так вийти, десь їх знайти і сказати, от що робити зараз, що працює, що не працює. Найголовніше, я б навіть сказав, чого не робити. Тобто от я з фінансовими кризами досить багато працював, тобто найголовніше – це чого не робити. Не на те, що робити, а те, чого не робити. Наприклад, в Україні зараз багато там є розмови про те, давайте там реструктуризуємо чи оголосимо дефолт.
Так, от
цього
розкажіть ваше бачення про дефолт.
От просто не треба цього робити, тому що ну, це якась така от... Тобто суверенні країни можуть це робити, і вони це роблять час від часу. Тобто це не те, що його взагалі не існує, так, воно існує. Але треба подивитися на це, бо Україна – це невелика відкрита економіка. Тобто вона ні до чого не прив'язана. Увесь час, коли криза якась є, вона імпортується в Україну. Тобто, а Україна не впливає на світ, тобто вона невелика країна з точки зору торгівлі, з точки зору того, що вона виробляє, що вона, чим вона може вплинути на щось. Якщо ти в такій ситуації знаходишся, то краще знайти десь собі і рухатися в фарватері інших країн. Тобто оці всі борги, які зараз накопичуються, тобто борги зараз будуть всіх, всі будуть заливати через Міністерство фінансів оцю кризу якимись грошами. Тобто потім це буде реструктуризовуватися якимось там чином. От краще триматися десь там біля цієї тусовки і робити ну, щось більш-менш таке, що роблять інші. Щоб не відрізнятися від інших зараз своєю поведінкою. Тому що зараз це ну, не оптимально, скажімо так. Тобто тут не зрозуміло, що буде, не зрозуміло, по яких даних, зрозуміло, що будуть вирішуватися ці речі не в Україні, тому якщо Україна буде відрізнятися, виробляти там щось там, якось намагатися сама щось зробити, то по ній, ну, мабуть, це ще більше вдарить.
Повертаючись до Британії, британський уряд так само знайшов кошти, щоб намагатися залити грошами кризу. Ну, а і це я так сформулювала, але насправді, можливо, йдеться про якісь програми підтримки, які мають сенс?
Навіть, скажімо так, більше. Тобто, вже було оголошення, це так... я думаю, що в Великій Британії це пройде. Я б не рекомендував це робити в країнах, де цих важелей противаги не такі потужні. Тобто вже Банк Англії сказав, що він напряму буде фінансувати. Тобто навіть не через бюджет, а напряму. Тобто це така екстраординарна така мера. Тобто, тому що це ж незалежна інституція. Тобто взагалі як фінансується це?
Банк
тобто,
Англії – це центральний банк, так?
Центральний банк.
Це те, що Нацбанк в Україні.
Нацбанк так. України, так. Тобто коли в тебе є там, наприклад, є якісь поправки к бюджету, чи є якісь там фіскальні мери, тобто тобі потрібні гроші для того, щоб віддати людям, заплатити лікарям, закупити щось там ще, потратити на оборону, тобто це ти проводиш через бюджет. Тобто ти проводиш через бюджетні якісь там поправки, а потім Мінфіну потрібні гроші для того, щоб це зробити. І Мінфін тоді що робить? Він випускає якісь там цінні папери, а Центральний банк ці цінні папери у Мінфіна купує, а видає йому гроші, і Мінфін тоді витрачає. Тобто, а це так, ну це така стандартна схема, скажімо так. Але це, знову таки, це Нацбанк не напряму фінансує. Він фінансує покупкою цінних паперів, які потім є там якісь відносини. Це не пряма така от схема. Тобто зараз вони вийшли і сказали, що нічого їх не буде гальмувати. Тобто от скільки треба, стільки будуть, значить, заливати по галузях, по людях.
І в мене такі, знаєте, українські спогади одразу включаються тут, що включати друкарський станок? Невже таке буває в Британії?
Ну так, ну а тут, ну який вихід? Тобто включати друкарський станок або рятувати людей. Тобто тут тоді питання цінностей. Тобто, а потім розберемося з економічними проблемами. Зараз треба врятувати людей, а з економічними проблемами потім розберемося. Тобто потім ці гроші можна буде зв'язувати, забирати, переподіляти. І знову такі, оці ж бюджетні програми, тобто їх же можна анонсувати, але вони ж не виконуються от завтра. Гроші заливаються собі, потім залив цих грошей, їх же можна також, можна дивитися на це, чи це ефективно, чи це ефективно, можна більше, можна менше. Це, ну, форс-мажор, це екстраординарна програма.
Ще, тобто, там... та. Ще одне запитання, фактично на закінчення нашої розмови сьогодні, я хочу запитати про довіру до Національної служби здоров'я. Тут дуже хотілося б от якусь таку, бо в Україні традиційно існує недовіра до медицини, і в таких ситуаціях, як, наприклад, коронавірусна криза і пандемія, це не дуже добре спрацьовує для усіх сторін. Чи є в Британії довіра до Національної служби здоров'я? Наскільки загалом сприймається в суспільстві? І фінансування, я так розумію, дуже сильно зараз зросло національної служби здоров'я.
Це точно не... Тобто, що я можу сказати? Можу сказати те, що тут така гібридна система, тобто Національна служба здоров'я – це, ну, така державна чи там напівдержавна служба. Тобто є ще приватні шпиталі, і є ще страховка, яка щось там покриває. Але взагалі, ну, тобто, наскільки я розумію, знову таки, це я не експерт у цьому.
Ну але так, наскільки... так, але ви ж так чи інакше є споживачем і послуг, і з іншого боку, все одно знаєте трошки більше і бачите, що відбувається.
Так, тобто, що тут. Як це працювало до цього? Тобто вона увесь час була недофінансована. Ну, як і завжди, там різні державні програми, вона завжди недофінансована. Тобто, і вона недофінансована таким чином, що тобто, якщо тобі дійсно щось там треба було зробити через цю службу до цього, то треба було записуватися в таку чергу і потім там стояти в тій черзі. Ну, іноді досить довго. Тобто, якщо в тебе там немає нічого такого невідкладного, то тоді треба там в черзі стояти, записуватися, іноді там тиждень, три, на якісь там операційні моменти, там 3 місяці люди чекають, отаке. І що тоді виникло? Тобто, люди почали оптимізуватися. Тобто, замість того, щоб чекати, вони доводили свої симптоми до кризи, і потім використовували просто emergency rooms. Угу. Вони приходили, і їм не можна...
Тобто, було відмовити не можна... через ургентний стан.
Так. Тому воно так і сталося. Тобто, замість того, щоб лікувати, ця система просто перетворилася вся на таку величезну швидку допомогу. Тобто, і купа оцих докторів, тобто, займалися, ну от, увесь час оцією швидкою допомогою, тому що... Ну, так замотивували людей працювати от саме з такою системою. Uh-huh. Тобто, якщо мені треба чекати 3 місяці, навіщо мені чекати? Потім, якщо мені стане погано, я просто визову швидку, ви мене там довезете, щось на мене і щось мене зробите. Тобто, це також було недофінансовано, наскільки я розумію. І тобто, там купа людей, в них величезний дефіцит кадрів також. Але, тобто, це як взагалі система. І там людям багато треба працювати і таке. Але з іншого боку, зараз, тому що вона вже і працювала як величезна швидка допомога. Тобто для них це просто було питання, чи вистачить в них кадрів. Вони вже працюють в такому от форс-мажорі, тому що мотивація така, щоб люди ними користувалися саме так. Ну, нібито вони підготовлені, тобто я б не сказав, що змінилося якось суспільне, суспільство якось по них по-іншому дивиться, але дійсно, тобто вони на передовій, тобто mm-hmm. ці люди, вони, ну, багато з них хто захворів, тобто отак як в Україні і я вважаю, що це дуже-дуже важливо. От в Україні час від часу в виданнях масової інформації виходять фотографії і такі невеличкі біографії українських воїнів, які загинули від росіян на Донбасі. Угу. Тобто за минулий тиждень от загинули там, наприклад, там 10, 10 хлопців, от вони, от ти бачиш, і тоді ти бачиш, що це не просто там війна, це не просто статистика. Це от на тебе дивляться молоді хлопці, які страчені росіянами, їх там снайперами, і кажуть, як там, загибнув від снайперської кулі, чи підірвався на розтяжці, чи щось там ще. Залишилась дружина і двоє маленьких дітей. Тобто тут в виданнях масової інформації виходить таке от про оцих от, про оцих лікарів. Медсестра працювала, це було її життя там, я не знаю, 42 роки. Залишився чоловік, двоє маленьких дітей. І це, я думаю, ну дійсно люди розуміють, що вони на передовій, тобто зараз оці всі інші речі, чи це системно побудовано так чи ні, ну вони якось, ну,
в кожному разі це вияв поваги і довіри. Дякую вам. Це Андрій Кириленко, професор Кембриджського університету.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.